spune să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, adică la Isus. Și cred că este un exercițiu folositor sufletelor noastre și am încercat după vreme încoace să ne uităm la diferite pasaje care îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos în diferite ipostaze. Așa vom face și în această după-amiază și vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 8. O să citesc începând cu versetul 22. După ce terminăm de citit acest pasaj, o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile, gândurile noastre în apropiere de cuvântul lui Dumnezeu pentru a fi pregătite să-l primească așa cum se cuvine. Iar rugăciunea cu voce tare o va face fratele Daniel Ardelean. Deci Luca, capitolul 8, începând cu versetul 22. Într-una din zile, Iisus s-a suit într-o corabie împreună cu ucenicii lui. El le-a zis: haidem să trecem dincolo de lac. Și-au plecat. Pe când vâsleau ei, Iisus a adormit. Pe lac s-a stârnit un așa vârtej de vânt că se umplea corabia cu apă și era un primejdie. Au venit la el, l-au deșteptat și au zis: învățătorule, învățătorule, pierim! Iisus a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate care s-au potolit și s-a făcut liniște. Apoi a zis ucenicilor săi: unde vă este credința? Plin de spaimă și de mirare, ei au zis unii către alții: cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor și apei și-l ascultă? Au venit cu corabia în ținutul Gergesenilor, care este în dreptul Galilei. Când a ieșit Iisus la țărm, l-a întâmpinat un om din cetate, stăpânit de mai mulți draci. De multă vreme nu se îmbrăca în haină și nu și-avea locuința într-o casă, ci în morminte. Când a văzut pe Iisus, a scos un strigăt ascuțit, a căzut jos înaintea lui și a zis cu glas tare: ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te rog, nu mă chinui! Căci Iisus poruncise Duhului necurat să iasă din omul acela pe care pusese stăpânire de multă vreme. Era păzit, legat cu cătușe la mâini și cu obez la picioare, dar rupea legăturile și era gonit de dracul prin pustiuri. Iisus l-a întrebat: cum îți este numele? Legiunea, a răspuns el, pentru că intraseră mulți draci în el. Și dracii rugau stăruitor pe Iisus să nu le poruncească să se ducă în adânc. Acolo, pe munte, era o turmă mare de porci care pășteau. Și dracii au rugat pe Iisus să le dea voie să intre în ei. El le-a dat voie. Dracii au ieșit din omul acela, au intrat în porci și turma s-a repezit de pe râpă în lac și s-a înnecat. Porcarii, când au văzut ce se întâmplase, au fugit și au dat de veste în cetate și prin sate. Oamenii au ieșit să vadă cele întâmplate. Au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră dracii șezând la picioarele lui Iisus, îmbrăcat și în toate mințile, și i-a apucat frica. Cei ce văzuseră cele petrecute le-au povestit cum fusese vindecat cel stăpânit de draci. Tot norodul din ținutul Gergesenilor a rugat pe Iisus să plece de la ei, pentru că i-a apucase o mare frică. Iisus s-a suit într-o corabie și s-a întors. Amin. Și acest episod este relatat de toți cei trei evangheliști sinoptici, din nou cu mici diferențe în aceste relatări, dar până la urmă subiectul care este tratat în paragraful acesta ne arată această problemă pusă înaintea Domnului Iisus Hristos și modul în care intervine. Toate lucrurile acestea nu se petrec pe teritoriul Israelului, se petrec de cealaltă parte a țărmului Mării Galilei, Tiberiadei, lacului Genazaret, cum mai este numit. Este ținutul acesta al Gergesenilor. Era o regiune multietnică. Și acesta este și argumentul care explică prezența turmei de porci. pentru că știm foarte bine, lucrul acesta nu se întâmpla în ținutul evreilor. Dar acolo, datorită acestei diversități etnice, erau altfel de practici. Faptul că Domnul Iisus Hristos, însoțit de ucenici, se duce în ținutul acesta, ne amintește din nou de această preocupare pe care Dumnezeu o are pentru toți oamenii. Ioan 3:16, el a dat ca nimeni să nu piară, ci toți să aibă accesul acesta la viața veșnică. Deși mă voi ocupa de a doua parte a paragrafului, n-aș vrea să ignorăm ceea ce se întâmplă în prima parte, chiar pe traseul Domnului Iisus Hristos împreună cu ucenicii către ținutul Gherghesenilor. Spune Luca aici că în timp ce erau în barcă, Domnul Iisus Hristos adoarme, dintr-o dată se intensifică vântul, cresc valurile, bărcile acelea nu erau vasele pe care ni le imaginăm noi, ci erau mult mai fragile și ei se simt în pericol. Sunt și surprinși de faptul că Domnul Iisus Hristos poate dormi într-un asemenea context. Se duc alarmați, eu știu, poate și frustrați, și îl trezesc pe Domnul Iisus Hristos, care se ridică, ceartă vântul, marea, totul se potolește, se face liniște. Și ne spun evangheliștii că ucenicii au fost plini de mirare, de spaimă, s-au înfricat, i-a apucat frica. Și rețineți aspectul acesta, pentru că, așa cum s-a citit, îl regăsim frică și mai târziu. Nu este de același fel și nu conduce la același tip de reacții, de acțiune. Da? Vasile Voiculescu, doctorul poet care a cochetat și cu teologia, într-una din cărțile lui intitulată Toiagul Minunilor, sugerează că, de fapt, furtuna aceasta ar fi fost o încercare a duhurilor, a demonilor, de a-L împiedica pe Domnul Iisus Hristos să ajungă în ținutul acesta al Gherghesenilor, ținutul Gadarei, pe care se pare că îl controlau destul de bine. Nu avem suficiente informații sau evidențe în Sfintele Scripturi pentru a susține o asemenea ipoteză, dar nu este cu totul implauzibilă. Mergând mai departe, aș vrea să trecem acum la partea a doua a paragrafului și uitați-vă ce se întâmplă când Domnul Iisus Hristos atinge țărmul. De cine este întâmpinat? De acest personaj care oferea o imagine răscolitoare. Era în pielea goală, murdar, părul vâlvoi, miros cadaveric, până la urmă, spune Luca, stătea prin morminte. Era de nestăpânit, deși legat, închis, întotdeauna scăpa, se pare că avea o putere supranaturală. Nimic nu-l putea ține, nu-l putea face să nu tulbure comunitatea de acolo. Se pare că mai mulți ani, așa cum scrie relatarea biblică, le-a dat bătăi de cap acelor oameni. Și acum vine către Domnul Iisus Hristos și în momentul în care îl vede, îl recunoaște și ascultați ce strigă. Ce am eu a face cu tine? Ce am eu a face cu tine, Fiul Dumnezeului cel prea înalt? Te rog, nu mă chinui, te rog, nu mă chinui, spune el. Acum, nu este foarte clar între cine are loc dialogul, pentru că până la urmă, în conversația aceasta sunt cel puțin trei personaje, nu? Domnul Iisus Hristos, omul acesta posedat și demonul din el. Strigă omul sau demonul din el? Se pare că demonul din om este cel care îl recunoaște pe Domnul Iisus Hristos și face această solicitare să nu-l chinuie. În orice caz, Domnul Iisus Hristos întreabă, care ți este numele? Care ți este numele? Și acum posibilă situație aici, pentru că răspunsul care vine este legiune. Legiune, pentru că erau mai mulți, pentru că erau mai mulți. O posibilitate este anihilarea personalității acelui om, anihilarea ei. Demonii puseseră control de plin asupra lui, îi acaparaseră întreaga ființă. O să revin asupra acestui aspect cu mai multe detalii. Unii comentatori susțin că simptomele prezentate ar putea fi atribuite unei afecțiuni psihice, intitulată tulburare disociativă de identitate. Da? Este un spectru destul de larg de afecțiuni ale cărui simptome se înscriu în categoria aceasta de afecțiuni. E un teren pe care trebuie să ne mișcăm cu precauție, pentru că domeniul spiritual este totuși unul care conține mult mister. Deci nu trebuie să ne aventurăm prea departe și să facem prea multe speculații. În orice caz, când Domnul Iisus Hristos întreabă și primește răspunsul acesta de legiune, cred că explicația ne este dată într-o altă parte, în capitolul 11, versetul 20, începând cu versetul 24, avem cuvintele Domnului Iisus și spune ce se întâmplă, de ce este posibilă o astfel de situație. Duhul necurat, când iese afară dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută odihnă, fiindcă nu o găsește, zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine, o găsește măturată și împodobită. Atunci se duce de mai ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el, intră împreună în casă, se așează în ea și starea din urmă a omului aceluia ajunge mai rea decât cea din tâi. Decât cea din tâi. Da? Deci exista această posibilitate. Domnul Iisus Hristos poruncește duhurilor să iasă din omul acela, iar duhurile inițiază o negociere. Și spun ele, de ce să ne trimiți în adânc? De nevoie să intrăm în turma aceasta de porci. Și acum incidentul ridică câteva întrebări. Știa Domnul Iisus ce se va întâmpla? Dacă da, de ce a negociat cu duhurile această versiune, acest deznodământ? Au murit duhurile? Pot muri duhurile? Au murit numai porcii, gazdele lor de câteva clipe. Sunt totuși implicații ale răspunsurilor pe care le dăm acestor întrebări și sper să le ating în continuarea mesajului. În orice caz, omul este vindecat, se așează la picioarele Domnului Iisus Hristos, păzitorii porcilor sunt alarmați de pierderea obiectului lucrului lor, se duc și alertează cetatea, satele din împrejurimi, oamenii aceștia vin la Domnul Iisus Hristos și, spre surprinderea lor, îl găsesc pe omul pe care ei nu reușiseră să-l domolească în vreun fel, îl găsesc îmbrăcat, îl găsesc liniștit, în pace, la picioarele Domnului Iisus Hristos. Și acum, reacția lor este surprinzătoare, este tristă, și este tragică. Pentru că, în loc să dea curs mirării acesteia, da, și să investigheze mai mult despre posibilitatea eliberării și vindecării pe care o putea oferi Domnul Iisus Hristos, deși au o anumită frică, ce îi cer Domnul Iisus Hristos? Pleacă de la noi. Acum, Petru, dacă vă aduceți aminte, a trecut printr-un episod oarecum asemănător atunci când Domnul Iisus Hristos face un miracol. Petru își dă seama de starea lui de păcătoșenie, de nevrednicia lui și spune, dar însoțește acea cerere de mărturia lui și spune, Doamne, nu sunt vrednic. Dar mai târziu îl urmează pe Domnul Iisus Hristos. Îl urmează pe Domnul Iisus Hristos. Ce înseamnă aceste lucruri? Ce putem învăța noi din tabloul acesta, privind la Domnul Iisus Hristos, privind la oamenii cu care El interacționează, la reacțiile lor, atitudinile lor, ce învățăminte am putea extrage pentru noi? Păi, un prim lucru cred că este această realitate a demonismului. Această realitate a demonismului. Biblia vorbește despre existența unui domeniu pe care, generic, noi îl numim lumea spirituală. Și în această lume avem îngerii și avem demonii. Îngerii sunt acele creaturi supuse lui Dumnezeu. Sunt creaturi supuse lui Dumnezeu. Nu vreau să intru acum în prea multe detalii, dar cineva îi plasa în acest spațiu intermediar între om și Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este spirit, nu are corp, nu este corporalitate, îngerii, da, pentru că omul are corp, da, îngerii sunt undeva între ei și îi vedem în aparițiile lor, da, pe de o parte păstrându-și acele caracteristici ale naturii lor celeste, dar de multe ori, aduceți-vă aminte, ei apar celorlalți cu trupul acesta ca un trup omenesc. Gândiți-vă numai la întâlnirea lui Avram cu mesagerii Domnului. Aduceți-vă aminte de întâlnirea lui Iosua cu cel pe care îl confundă cu un soldat. Nu știa de cui parte este și când întreabă cine este, spune că este căpetenia cui? Oștirilor Domnului. Da? Când vă aduceți aminte Elisei în Samaria, îl vede pe slujitorul lui intrat în panică la vederea armatelor care înconjurau cetatea, se roagă și dintr-o dată vălul acela dispare de pe ochii lui și vede ce? Oștirea lui Dumnezeu. Oștirea lui Dumnezeu. Nu ne spune, nu ne face, ne-ar face mare plăcere să știm, să ne fi descris. Păi erau călări, erau pe vase zburătoare, erau cu aripi, erau... Pe când în Isaia avem o altă imagine și între ei se pare că sunt diferite categorii. Și ei sunt organizați, știm că sunt arhangheli, cel puțin Mihail și Gavril sunt prezentanții Sfintele Scripturi. Deci avem partea aceasta a lumii spirituale. Se pare că ei ocupă tot acest spațiu concomitent cu noi, doar că noi nu putem să îi percepem decât atunci când ei se vor a fi percepuți. Altfel, nu avem posibilitatea, nu avem simțurile necesare să intrăm în comunicare sau în interacțiune cu ei. Demonii. Demonii sunt îngeri răzvrătiți, conduși de Satan, al cărui nume înseamnă, de fapt, opozant. Opozant. Inamic. Din ceea ce vedem în Sfintele Scripturi, inamicul și duhurile supuse lui, nu mai pot îmbrăca natura angelică în același grad cu ceilalți îngeri care au rămas supuși lui Dumnezeu. Da? Nu mai pot în același grad. Și de aceea sunt în căutare de a-și găsi o casă. Și ideal pentru ei este un om. O ființă umană. De aceea demonii se furișează în trupurile umane încercând să ia controlul asupra lor. Asaltul demonic asupra omului vine prin ispitire, da? Este nivelul de asalt la care toți suntem supuși. Nu este niciunul dintre noi să nu fie ispitit. Dar atunci când găsește breșe prin care se poate strecura și asaltul continuă și de partea cealaltă găsește vulnerabilități pe care le exploatează, el este foarte perseverent și ajunge la punctul în care își face ceea ce în limba engleză este numit stronghold. Da? Își face întărituri își face întărituri, adică niște vulnerabilități pe care le exploatează în mod constant, tendința fiind întotdeauna aceea de anihilare a persoanei și acaparare totală, așa cum se întâmplă în cazul care ne este prezentat în Sfânta Scriptură. Apostolul Petru spune că este ca un leu care dă târcoale căutând pe cine să înghită. Da? Deci, din nou, ne vorbește despre obiectivul lui, să devoreze pur și simplu. Să devoreze pur și simplu. Iată de ce, dacă rostim zilnic rugăciunea Tatăl nostru, și eu vă încurajez să o faceți, da? Nu numai la terminarea orei de rugăciune duminica dimineața, ci este o rugăciune extrem de complexă și de densă și acoperă cam toate nevoile noastre cotidiene. Și cotidian, zilnic, avem nevoie de această rugăciune în care Domnul Iisus Hristos precizează că El nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ne izbăvește de cel rău. Da. Deși sunt admirate lucrări în literatură, precum Demonii lui Dostoevski sau Faustus, mulți oameni nu cred în existența diavolului. El este totuși real și activitățile sale și ale acoliților săi sunt asidue, tenace. Da? Deci nu abandonează, nu renunță. Așadar, este o realitate, demonismul este o realitate. Noi care astăzi avem acces la Dr. Google și atâtea materiale, întoarcem psihicul pe față și pe dos și înțelegem mecanisme și complexitatea neurologică și tot ce declanșează emoții, și noi așa ne facem acum o părere că până la urmă totul se întâmplă în noi, tot felul de procese chimice. Noi credem că există această dimensiune a existenței noastre în care diavolul își are o activitate extrem de intensă. Da, deci realitatea demonismului. Și acum, în această realitate, nu putem ignora faptul că demonii îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos. Vedem ce mărturisire de credință curată, nu? Iisuse, Fiul Dumnezeului Preanalt. Fiul Dumnezeului Preanalt. Aduceți-vă aminte de momentul acela în care Domnul Iisus Hristos se întreabă pe ucenici: cine zic că oamenii că sunt eu? Da? Și unii spun, unii zic că ești Ilie, unii... Dar voi? Și dintre ei toți, Petru este cel care spune: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel Preanalt. Și Domnul Iisus Hristos spune ce? Nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta. Nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta. Care este implicația? Nu duhurile acestea, dar Duhul lui Dumnezeu îi descoperise realitatea aceasta, lucrul acesta. Da? Iată că și duhurile celelalte sunt conștiente. Sunt conștiente, îl cunosc. Până la urmă, afirmația lui Iacov nu rămâne. Și dracii cred, și mai mult, se înfioară, se tem. Dar asta nu-i face nici creștini și nici nu-i introduce în împărăția lui Dumnezeu. Să nu uităm, Domnul Iisus Hristos însuși spune: nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, da? Intră în împărăția cerurilor. Deci nu este suficientă recunoașterea Domnului Iisus Hristos, chiar așa, într-un articol de doctrină, cât se poate de coerent. Este nevoie de mai mult. Este nevoie de mai mult și sper să înțelegem despre ce este vorba. Credința folositoare este aceea care îmbină cunoașterea cu ascultarea de Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu și a semenilor. Iubirea lui Dumnezeu și a semenilor. Deci, realitatea demonismului, demonii îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos. Și ce mai avem reflectat în paragraful acesta este valoarea sufletului. Valoarea sufletului. Nu vreau să iau peste picior iubitorii de animale, Însă uneori am impresia că s-a instalat confuzia cu privire la aceste lucruri. Ghergesenii sau gheresenii sunt mai afectați de pierderea porcilor decât de însănătoșirea semenului lor. Ridicam întrebarea, a știut Domnul că demonii vor înneca turma? Eu cred că da. Și cred că exact asta a vrut să comunice prin incidentul acesta. Că sufletul unui om este mai important decât orice altceva. Domnul Iisus Hristos la un moment dat ridică întrebarea aceasta. Ce va da un om pentru sufletul lui? Ce va da? Nu știm. Oamenii își vând sufletul pentru lucruri fără prea mare valoare. Oamenii își vând sufletul. Da? Știm în schimb ce a dat Dumnezeu. A dat pe singurul lui fiu ca oricine crede în el, și gheresenii, și turcii, și ucrainienii, chiar și rușii, și românii, și toți, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Da? Să fie scoși de sub puterea aceasta demonică cu totul și să n-aibă absolut nimic de câștigat cel rău. Absolut nimic de câștigat de cel rău. Într-un alt loc, spune Domnul Iisus Hristos, este mare bucurie în ceruri pentru un singur suflet. Vă dați seama, gheresenii erau supărați, probabil își vedeau petrecerile compromise de acum, porcii lor, sursa lor de hrană, afacerile lor, da, sufereau. Pe când în ceruri, spune Domnul Iisus Hristos, era bucurie mare. Este o distinție pe care este foarte important să o facem. Atât pentru noi înșine. Domnul Iisus Hristos în repetate rânduri pune valoarea sufletului mai presus de orice. Nu vă strângeți comori pe pământ. Da? Nu vă legați inima de ele. Sfânta Scriptură e bogată în sfaturi de genul acesta, pe area aceasta. Nu-ți pune mintea să te îmbogățești. Da? Mereu ne lasă să înțelegem că trebuie să avem grijă de sufletul acesta care ne-a fost încredințat ca un dar prețios din partea lui Dumnezeu. Apoi avem viclenia diavolului. Episodul acesta, deși puțin dilematic, este și dramatic. Demonii l-au recunoscut pe Domnul Iisus și știau că și ei au o vreme de har. Uitați-vă ce întreabă, și Matei este cel care surprinde aspectul acesta. Spune, ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Deci este o vreme cât încă li se mai dă o anumită libertate de mișcare și lor. Da? Și ei știu lucrul acesta. Și tocmai de aceea solicit acest compromis, să iasă din om, să intre în porci. Și când intră în porci, se aruncă în mare. Și vă mărturisesc că, deși am citit de multe ori pasajul acesta, de cele mai multe ori mă gândeam, măi, ce neghiobie. Adică ieși din omul ăsta, da? Varianta cealaltă care era? Să se ducă, vorba românească, să se ducă pe pustii. Nu? Ce spune Domnul Iisus Hristos? Că se duce în locurile pustii. Să se ducă pe pustii. Dar ei preferă să se arunce în porci, să se ducă în porci și apoi se aruncă în mare. Ei, eu cred că ei știau foarte bine ce fac. A fost mai degrabă un exercițiu acrobatic. Pentru că ei nu mor. Da, au murit porcii, nu duhurile. Ei au dispărut pentru un moment din scenă. Foarte vicleni. Da? Când sătenii aceia au venit și au văzut omul așezat, liniștit, ce și-au zis? Am scăpat de pacoste. Dar eu cred că aia deja se strecurau și își făceau drum și îi așteptau. Sau poate așteptau aceeași gazdă, care acum era curățită. Nu? Așa spune Domnul Iisus Hristos. Se duc pentru o vreme, dar nu renunță. Dar nu renunță. De aceea, probabil că unii și-au închipuit că pericolul a trecut. De fapt, continua să-i pândească. Așa cum pericolul există în continuare pentru fiecare. Pentru fiecare dintre noi. Să nu ne lăsăm așadar înșelați. Diavolul, ceea ce nu poate avea prin dominare, caută să obțină prin diversiune. Ce nu poate avea prin dominare, prin putere, caută să obțină prin diversiune. C.S. Lewis, în scrisorile lui Zgândările, vorbește despre iluzia pe care diavolul vrea să creeze creștinilor, că ei nu mai sunt în pericol. Și mai ales dacă sunt în casa Domnului, sunt scutiți cu totul de acest pericol. Dacă am avea un dispozitiv așa de care să ne îngăduie să vedem lumea aceasta spirituală, mă gândesc că mulți creștini își închipuie că așa de jur împrejurul nostru pe aici stau numai îngeri. Și ceilalți sunt doar la intrarea în parcare. Așteaptă să ne ia în primire când plecăm din locul acesta. Nu cred că e așa. Nu cred că e așa. Acum, C.S. Lewis și el își folosește imaginația, da? Și spune că de multe ori demonul care era responsabil îl însoțea și la biserică pe clientul lui. Și acolo îl însoțea. Și ba ne abate gândurile, ba stârnește în noi spiritul judecății, ba face tot felul de lucruri. Da? Și dacă poate, caută să fure sămânța aceea a cuvântului sau să o împiedice măcar să se dezvolte. Caută să facă toate lucrurile acestea. El creează tot felul de diversiuni pentru a se insinua în viața noastră și pentru a destabiliza credința, pentru a ne împiedica să experimentăm acea viață din belșug pe care Domnul Iisus Hristos vrea să ne-o ofere. Și am lăsat spre încheiere această perspectivă, pentru că pasajul ne arată de asemenea autoritatea Domnului Iisus Hristos. Autoritatea Domnului Iisus Hristos ne arată exercitată asupra naturii, da? Vânturile, valurile, marea, și iată că ne arată exercitată și asupra domeniului spiritual, lumii spirituale, duhurilor. Autoritatea lui este incontestabilă. Este incontestabilă. Din nou, în fața autorității, cei mai mulți dintre noi, acum cei care n-au sămânța aceea sau care n-au rămas setați în poziția aceea de, cum îi spune, de contestare a oricărei autorități. Noi trăim într-o lume în care autoritatea este foarte ciudat administrată. Pe de o parte este contestată, vedem tot felul de mișcări, reacționare, revoluții, tot felul de lucruri, și pe de cealaltă parte, uitați-vă cum aparatele guvernamentale încep să exerseze și să exercite tot mai multă autoritate din ce în ce mai abuzivă. Dar este un ciclu istoric, să știți. Uitați-vă în trecut și veți vedea că lucrurile acestea s-au mai întâmplat. Pentru că noi oamenii avem o iluzie în ceea ce privește libertatea. O iluzie în ceea ce privește libertatea. Da? În contextul acesta, autoritatea Domnului Iisus Hristos este una care ar trebui să determine în noi și mirarea aceea. Recent citeam un comentariu făcut de unul din experții în antropologie și sociologie, și el spunea că generației noastre i-a dispărut abilitatea de a admira. Admira și mira. Dar e o legătură între ele. Moise s-a mirat când a văzut un arbust care ardea și nu se mai consuma. Și asta l-a făcut să revină, să se întoarcă, și în cele din urmă ajunge la închinare. Și este un traseu în trăirile acestea. Este un traseu. Noi nu ne mai mirăm, nu mai admirăm, nu mai facem exercițiile acestea de admirație. Și azi dimineață la grupa noastră vorbeam despre obsesia aceasta noastră cu device-urile. Mergem în excursii, mai mult fotografiem decât să privim și să absorbim evenimente sportive. Ne spunea cineva, arătau cineva surprins un stadion întreg aproape, toți erau cu camerele pe cel care își făcea meseria acolo, în loc să stea să vadă, să admire. Mai grav decât toate acestea, mi se pare faptul că nu mai avem admirație și această mirabilitate în fața lucrărilor lui Dumnezeu. Nu mai avem. Nici nu ne mai așteptăm la minuni. Noi facem mult caz, avem nevoie de ele, avem nevoie de miracole. Pentru că, așa cum spuneam de dimineață, de atât de multe ori în ultimii ani ne-am întâlnit cu limitele noastre, cu limitările noastre. Și dincolo de aceste limite nu ne poate trece decât Dumnezeu. Și dincolo de aceste limite ne așteaptă Dumnezeu. Ne așteaptă Dumnezeu. Dar în loc să avem mirarea și teama și reacția aceea a ucenicilor, care să conducă la închinare, tare mi-e teamă că cei mai mulți o au pe cea a gheresenilor. Doamne, pleacă de la noi. Pleacă de la noi. Ne este teamă. Ne este teamă. Ne este teamă chiar și să ne rugăm. Multe din rugăciunile noastre au devenit doar, nu știu, așa, o producție a mecanismelor pe care le-am tot angrenat, le-am uns bine și au rămas așa în mișcare, în o mișcare de inerție, dar nu mai este suflet în ele. Nu este suflet, pentru că ne și temem să ne mai rugăm. Ne și temem. Și totuși, autoritatea Domnului trebuie recunoscută și trebuie întâmpinată cu supunere, cu smerenie, cu închinare. Poate ați observat că mesajul meu n-a avut un titlu. Am ajuns la titlul și concluzia mesajului. În predica de pe munte, Domnul Iisus Hristos, înspre încheierea ei, spunea la un moment dat: nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor. Nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor. Și în episodul prin care am trecut, îl vedem pe Domnul Iisus lăsându-i pe demoni înaintea porcilor și în gura porcilor. Tocmai pentru că sufletul este un mărgăritar prea prețios. Prea prețios. Și de aceea titlul mesajului meu este: mărgăritare păzite de gura porcilor. Mărgăritare păzite de gura porcilor. Sufletele noastre sunt prețioase și de aceea trebuie să le tratăm cu mare atenție. Și la ce ar trebui să fim atenți? La ce ar trebui să fim atenți? La valoarea sufletului. Să punem preț pe suflet mai mult decât pe celelalte lucruri, pe cele materiale. Ar trebui să fim atenți la pericolele ce pândesc sufletul. Diavolul nu renunță și nu întotdeauna vine în forță. Adesea se folosește de înșelăciune, de viclenie. De asemenea, să fim atenți, să umplem camera sufletului nostru cu prezența Domnului Iisus Hristos. Nu uitați, scopul nu este doar o cameră curată. Nu este suficient să spui: Doamne, vino și curăță-mi inima. Da? Noi de multe ori asta spunem, mai ales în evangelizare, așa sunt îndemnați oamenii: cere Domnului să intre în inima ta și să curețe. Este foarte important, foarte important să păstrăm prezența Lui în inima noastră. El spune la un moment dat: iată, eu stau la ușă și bat. Stau la ușă și bat. Dacă va deschide cineva, voi intra la el, voi cina cu el. Domnul Iisus Hristos promite: dacă cineva crede în el, da, crede în el, spune, eu și Tatăl vom veni și vom locui cu el. Frați și surori, Inima noastră este o cameră, este o casă. Este o casă. Cine locuiește în ea? E o iluzie să credem că poate fi păstrată așa frumos, curată, doar pentru musafiri și pentru zile de sărbătoare. Avem nevoie în fiecare zi ca Domnul Iisus Hristos să umple camera inimii noastre. Pentru că celălalt stă la pândă și abia așteaptă să o găsească goală. Doamne, ai milă, ajută-ne și umple-ne de Tine. Amin.